instrui per manoi, piedoi cae malferma rigardo. Nur se harmonias vortoi cae corpa lingvo de la instruantoi, tiam la messaggio alvenas ce la gelernantoi, cae alvenas lern successo. Tion montris triara esplor proiecto ce la Universitato de Graz. La sceno. La instruistino ne consentas cun la respondo de la lernanto. Tion oni vidas ce siai altentiritai provoi, cae la severa mieno, sed sam tempe si metas la capon oblique, cae levas la fingron. Tiel si signalas, che si consideras la lernanton kiel seriosa, cae che si pripensas lian respondon. Se si seque ancora audonas precisan cae singardan respondon, ciu eble crome enhavas demandon, tiam si creas spronon por la lernanto, che li mem argumentu. Laula estro de la lerneia pedagogico ce la Universitato de Graz, tiel startas lern procesoi. Cun sia skipo, li analisis en esplor proiecto la corpan lingvon de la instruantoi dum la instruado. La triara esploro, ce cio estis faritai film cae son registrajoi, alportis altgrade differenzain resultoin. Generale, validas che certa etoso, ciu streccia, ciu pensema, ciam estas enscenigita ancau corpe. Ce tio ne temas pri surmetita au troigita mimico au gestado, ciu jen ca jen estas recomendata en treinadoi pri retorico cae vendado, sed pri la individuai cae autenticae esprim eblezoi de la unuopa persono. Corpa lingvo caracterizigas, per tio, che ni ne povas regi gin. Gi estas credinda nur tiam, se gi esprimas che la persono mem estas convincita cae entusiasma pri tio, cio estas esprimata per vortoi, diras la proiectestro. Lautio estas signife dum la instruado veci autentice la sintenon che la pritractata lern objecto indas la forto strecion. Vocio, gestado mimico cae corpa sinteno povas subteni tion. Nur se instruistoi cun sia tuta personezzo esprimas la gravezzon de la temo, tiam ili povas convinci la lernantoin. Mi credas che eblas attento capte enscenigi ciun enhavon, opinias la proiectestro. Li prenas exemplon de instruistino de biologio, ciu dum la instruado prenas floron el uio sur la instruista tablo, cae videble cun giuo flaras ce gi, dum la gelernantoi attente rigardas. Oni devas el trovi cae montri cio estas la interessajo ce la temo, eventuale presentante gin ne kiel liston de taskoi, sed montrante kiel eblas pritrakti gin por gaini interessain ecconoin. La pedagogo contrauas la crescantan tendenzon arrangi instruadon kiel amusajon. Ofte oni resignas motivigi la gelernantoin per la afero cae postuli ion de ili. Anstataue, oni electas opportunisman strategion au oni provas per ludoi au spectaclumado concuri cun amusai televidai programoi. Sed tio estas la malgiusta vojo. Temas pli pri tio cune cun la classo fossi pli profunden. Laula sciencisto, instruistoi ancau corpe povas esprimi, che io estas grava, cae che indas la forto streccio. Samtempe gelernantoi sentis contraudiroin inter la interesso de la instruantoi cae la necessai condicioi de la instruado. Vortoi cae corpa lingvo tiam ne congruas, tio povas conduci al frustrigio, cae malharmonia etoso sur ambau flancoi. Contraue al tio la etoso en la classo formu protecteion en ciu la instruantoi presentigas, ciel parto de la gruppo, cun afablezzo cae dedicio. Tiel povas ec esti la sento che lernanto povas experimenti sen timi sanctioin en caso de eraroi, cae che lernanto estas besonata cae reconata kiel cun aganto, cae kiel eblas tracti en havoin metodike, cae malfermante novain ec conoin.